9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Još bez zvaničnih informacija o incidentu sa kolonom automobila predsjednika Nikolića. Amerikanci biraju predsjednika, Obama i Romney gotovo potpuno izjednačeni. Grčka ponovo paralisana dvodnevnim generalnim štrajkom. Obeležava se 62. rođendan Muzeja primijenjene umjetnosti. Đoković savladao Congu na startu turnira u Londonu, danas Tipsarević Federer. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 7, u Beogradu 8, u Nišu 10 stepeni. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 15 stepeni. Još nema zvaničnih informacija o prisluškivanju najviših državnih zvaničnika i presecanju kolone automobila sa predsjednikom države. Dok državni organi ćute, gotovo svakodnevno neki od, po medijima, učesnika u incidentima negiraju bilo kakvu povezanost sa pomenutim incidentima. Tako je ovoga jutra načelnik uprave kriminalističke policije Srbije, general Rodoljub Milović, demantovao da je naložio prisluškivanje čelnih ljudi države. Ovo što se dešava je junački napad sa leđa. Zar iko veruje da sam prisluškivao predsjednika Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, čim poštenjem i hrabrošću se ponosim, rekao je Milović za večernje novosti. Istovremeno Blic piše da je iz MUP-a nestao nalog za prisluškivanje Vučića. Poslednje mesto gde bi taj dokument morao da bude je Telekom Srbije, ali ga još uvek nisu dostavili unutrašnjoj kontroli policije, navodi taj list.
A dijalog Beograda i Prištine nastavlja se sutra u Briselu, gde će premijeri Srbije Ivica Dačić i Kosova Hašim Tači na radnoj večeri sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton razmotriti najvažnije teme koje vode daljem napretku u dijalogu. Dačić i Tači trebalo bi najpre odvojeno da se sastanu sa Ashtonovom, posle čega je planiran zajednički troni sastanak na radnoj večeri. Na telefonskoj vezi je Dejan Pavićević, šef tima za dijalog o tehničkim pitanjima. Gospodine Pavićeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li se zna o čemu će konkretno biti reči na sutrašnjem sastanku u Briselu?
Pa prva tema o kojoj će se sutra razgovarati je zapravo su neka sporna pitanja oko implementacije tog čuvenog IBM-a, odnosno tehničkog sporazuma o kontroli administrativnih prelaza. I to su neka pitanja koja kroz tehnički dijalog nisu mogla da se reše, pa će ostati da se reše na tom, ajde da kažemo, najvišem političkom nivou.
Dokle se stiglo sa sporazumom o integrisanim prelazima? Kako ste ranije najavili, trebalo bi da umjesto granice postoje kontrolni punktovi. Da li se zna kada će ti punktovi da budu postavljeni, ko će na njima da bude?
O granici nikada nije bilo ni reči, za nas je granica potpuno neprihvatljiva. Da, to će biti i takozvani zajednički kontrolni punktovi na kojima će biti pripadnici službi Republike Srbije, kao što su policija, poreska uprava, carina, fitosanitarna i veterinarska inspekcija, neki organi Prištine i naravno Eulex.
Kako će ovaj problem biti rešen s obzirom da Srbi sa Kosova ne prihvataju ove integrisane prelaze?
Da vam kažem, o tome je ostalo još da se razgovara, da se sam protokol implementira do kraja fizički na terenu i vidjet ćemo kako će, naravno sa Srbima sa Kosova se mora razgovarati, oni se moraju uključiti u ovo i mora se naći neki način koji je prihvatljiv i za njih, i za Beograda, i za međunarodnu zajednicu.
Da li to znači da će Srbi sa Kosova biti deo pregovaračkog tima?
Kako su najavili, Srbi sa Kosova žele da budu deo pregovaračkog tima premijera Dačića. Oni baš nemaju velikih želja da učestvuju u samom procesu implementacije, ali vidjet ćemo kako će taj proces razvijati.
Jer jesam samo još, da li u okviru tehničkih pregovora bilo reči o telekomunikacijama i struji, s obzirom da je to još jedan problem koji dakle imaju svi Srbi na Kosovu?
Da vam kažem, to su pitanja o kojima još nije počelo da se razgovara, to su pitanja koja su preostala iz prethodnog dijaloga, o njima će se razgovarati, ali sve još očekuje da se vidi kada će se sa tim početi.
I osim integrisanih prelaza, o čemu će još sutra razgovarati premijeri Dačić i Hašim Tači?
Koliko ja znam, najavljeni su neki razgovori o zaštiti srpske kulturne baštine, o samom životu ljudi na teritoriji Kosova i Metohije, ali vidjet ćemo.
Gospodine Pavićeviću, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Amerikanci danas na izborima za predsjednika biraju između sadašnjeg šefa države Baracka Obame i republikanskog izazivača Mitta Romneya. Ishod izbora je krajnje neizvestan. Iako Obama na nacionalnom nivou vodi sa 1% prednosti u odnosu na Romneya, odluku će doneti desetak država u kojima je prednost jednog ili drugog kandidata merljiva u promilima. U vestima o 9, o izborima u Americi, razgovaramo sa dopisnikom RTS-a iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro iz Vašingtona.
Da li je počelo glasanje?
Moram da kažem da glasanje zvanično počinje u 7 sati ujutru po lokalnom vremenu, ali tu je, kao i svake 4 godine, napravljen jedan mali presedan, odnosno to je jedna tradicija koja traje više od 40 godina. Malo mesto u New Hampshire-u, Dixville Notch, koje ima ukupno 10 birača, u ponoć je zvanično glasalo i ono što jeste zanimljivo je da su predsjednik Barack Obama i njegov republikanski izazivač bili izjednačeni, dobili su po 5 glasova. Naravno, radi se samo o 10 birača i 10 glasova i to ne može biti nikakav pokazatelj niti bilo kakav trend, ali eto, na neki način izbori u Americi su zvanično počeli.
Možda rezultati koje ste pomenuli ne mogu da nagoveste ko će pobediti u ovoj trci, ali mediji, bar u Evropi, navode da bi ishod izbora mogao biti poznat već oko 2 časa posle ponoći po srednjoevropskom vremenu, pošto se očekuje da će tada stići prvi rezultati iz ključnih država za pobedu, Ohaja, Floride i Virginije. Koliko je to realno?
U principu može se reći da je to realno, ali moram da napomenem stvar koja se pojavila još praktično od nedelje, a juče se samo pojačala, a to su neke prijavljene nepravilnosti upravo u Floridi i Ohaju kada su u pitanju birači koji su glasali pre izbora i takozvani birači koji su glasali u odsutnosti. Tako da kažem, ako sve protekne u redu, možda rezultati se mogu očekivati u tom periodu koji ste vi pomenuli.
U danu kada praktično počinju izbori u Americi, šta će prema najavama raditi predsjednički kandidati?
Pa ja moram samo da kažem da za razliku od Srbije i mnogih evropskih zemalja, ovdje ne postoji. Kampanja se vodi praktično do posljednjih minuta glasanja, tako da će republikanski kandidat Mitt Romney upravo to iskoristiti i danas obići 2 ključne države za njega, jedna je naravno Ohio, a druga je Pensilvanija koja tradicionalno glasa za demokrate, ali u ovom trenutku prema svim istraživanjima javnog mnjenja Barack Obama ima prednost, ali je ta prednost na nivou statističke greške. Sa druge strane, Barack Obama je nešto iza ponoći po lokalnom vremenu ovdje održao, kako je rekao, svoj posljednji predizborni skup u životu, s obzirom da se više neće kandidovati za bilo koju funkciju. U Iowi, rekao je, tamo je sve počelo i tu je završio, a kako je najavio, danas će vreme provesti u odmaranju u Chicagu i igranju košarke sa svojim prijateljima.
Čuli ste dopisnika RTS-a iz Vašingtona, Nenada Zafirovića, svakako da ćemo vas o svemu što se bude dešavalo na izborima u Americi obaveštavati u našim narednim informativnim emisijama.
I dok Amerikanci biraju novog predsjednika, u Evropi štrajkovi. U Grčkoj se nastavlja dvodnevni generalni štrajk privatnog i javnog sektora u organizaciji glavnih grčkih sindikata, a protiv novog vladinog paketa mera štednje. Planirana je protestna šetnja glavnim gradom Grčke. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
U Grčkoj su jutros u 6 časova zaposleni u državnom javnom sektoru stupili u 48-časovni generalni štrajk kako bi još jednom pokazali da se oštro protive ekonomskoj politici vlade i restriktivnim merama kojima kabinet Andonisa Samarasa pokušava da reši problem dužničke krize i spase zemlju bankrota. Obustavu rada u organizaciji 2 najveća sindikata s preko 2 miliona članova Generalne konfederacije radnika i sindikata državnih službenika započeli su još jučer radnici u gradskom prevozu i novinari koji su svoj 24-časovni štrajk završili jutros kako bi u naredna 2 dana mogli da posvete punu medijsku pažnju aktivnostima sindikata i događajima koji će obeležiti ovu nedelju. A najvažnije je svakako izglasavanje paketa mera u parlamentu kojima bi trebalo obezbediti uštedu od 13,5 milijardi evra iz državnog budžeta kako bi se zadovoljili zahtjevi međunarodnih poverilaca Evropske unije, Centralne Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda i dobila nova rata kredita. Mada je trojka već dala zeleno svjetlo za novu tranšu od 31,5 milijardi evra, čeka se i formalna odluka Evrogrupe na sastanku 12. novembra, pošto Grčki parlament u sredu i definitivno usvoji novi zakonski set. Premijer Andoni Samaras pozvao je koalicijne partnere da, kako je rekao još jednom, uprkos velikim razlikama u prošlosti i neslaganjima, polože te solidarnosti i daju šansu Grcima da krenu putem preporoda. Rata kredita od 31 milijarde evra po prvi put će biti na raspolaganju Grcima, jer će samo 10% otići kreditorima, a to je šansa koju ne smemo da propustimo, poručio je premijer uz obećanje da je ovo posljednja žrtva grčkog naroda i da više neće biti smanjenja plata i penzija.
Čuli ste Majdušimunec iz Atine, a u Podgorici će biti održana sednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da bude konstituisan novi saziv. Lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić trebalo bi da bude reizabran za predsjednika parlamenta. Krivokapić je kandidat koalicije Evropska Crna Gora i ukoliko bude reizabran, to bi mu bio četvrti mandat za redom na toj funkciji.
Skupština Srbije nastavit će drugu redovnu sednicu razmatranjem predloga zakona o davanju garancija Srbije u korist nekoliko komercijalnih banaka, a po zaduženju javnog preduzeća Srbijagas. Od ponoći NIS je snizio cene naftnih derivata, benzin je jeftiniji za dinar i po, a dizel gorivo za 50 para. Narednih dana, prema najavama i na ostalim benzinskim stanicama, naći će se niže cene goriva.
9:11, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od Narodne banke informaciju da li je vršena kontrola rada Razvojne banke Vojvodine, saznaje Danas. List piše da je tužilaštvo zatražilo odgovor da li su, ukoliko je vršena kontrola, utvrđene neke nepravilnosti. Izveštaj Narodne banke je zahtevan povodom medijskih navoda da je u radu te banke bilo ozbiljnih nepravilnosti.
A samo tokom vikenda u Beogradu su se dogodile dve teške saobraćajne nesreće čiji su vinovnici bili pijani vozači. Saobraćajna policija najavljuje veće kontrole na ulicama Beograda i Srbije, a Komitet za bezbednost saobraćaja trebalo bi da danas podnese predlog za izmene Krivičnog zakonika. Direktor komiteta Damir Okanović kaže za vesti u 9 da će zatražiti strožije kazne za one koji voze u alkoholisanom stanju.
Pa, jedan od predloga jeste da se vožnja pod dejstvom alkohola sa preko 2 promila tretira kao krivično delo za koje je zaprećena kazna do 3 godine zatvora, da se za to krivično delo takođe izriče mera oduzimanja vozila bez obzira na to ko je vlasnik vozila, takođe da se za ostala krivična dela iz domena bezbednosti saobraćaja pooštre sankcije, između ostalog da se pooštre sankcije i za one koje vrše nesavestan nadzor nad održavanjem i bezbednošću puteva. To su ona dela koja se tiču, odnosno kada dođe do saobraćajne nezgode zbog toga što je na putu postoje neki nedostatak, što put nije održavan, nije postojala zaštitna ograda, pa ušao pas, postojala je rupa, nije postojala signalizacija, a isto tako i za pružne prelaze, dakle ako pružni prelaze nisu obezbeđeni na adekvatan način.
Za nešto više od godinu dana oko 1800 ljudi je ostalo bez saobraćajne dozvole i to najčešće upravo zbog vožnje u alkoholisanom stanju. U Agenciji za bezbednost saobraćaja kažu da je problem u tome što veliki broj tih vozača uredno upravlja vozilom čekajući presudu posle neke nezgode.
U naredna dva meseca zainteresovani studenti Univerziteta u Nišu moći će besplatno da pohađaju školu kineskog jezika. Predavači će im biti dvoje mladih profesora iz Kine, koji već godinu dana predaju niškim osnovcima i srednjoškolcima. Sa Miroslavom Jovićem, direktorom Studentskog kulturnog centra u Nišu, koji je ujedno i organizator škole, razgovarao je naš kolega Ozren Rašić.
Odakle ideja da pored srednjoškolaca i osnovaca učenje kineskog jezika uključite i studente?
Učitelji kineskog jezika koji se nalaze u Srbiji pa i u Nišu su, da tako kažem, pokrenuli celu inicijativu jer su jednostavno ih kontaktirali studenti sa našeg univerziteta i pitali da li bi oni gde bi mogli da ponešto nauče.
Da li će ovo biti klasična škola kineskog jezika?
Suština je u tome da nije klasična škola kineskog jezika, već je jedna priča koja je mnogo šira, približavanje kulture, tradicije, običaja, hrane, svega što može da bude interesantno za naše mlade ljude, naravno i ponešto naučiti kako zvuči kineski jezik, kako razdvojiti reči, šta znače znakovi, kako na neki način bar neke osnovne stvari naučiti.
Planirali ste da ova škola traje 2 meseca, a koliko puta će se mladi profesori kineskog jezika sretati sa niškim studentima?
Planirali smo da bude 2 puta nedeljno i to su kasniji sati kada su svi slobodni.
U kom prostoru će biti organizovan rad škole kineskog jezika i koliko će ona koštati studente?
Studentski kulturni centar u Nišu, zgrada univerziteta, ulazi Šumatovačke, naša sala, je u funkciji ovoga što želimo da zajedničko radimo sa našim prijateljima iz Kine. Kineska ambasada se uključuje i daje nam besplatne udžbenike, naravno sve ovo besplatno i neće ništa koštati naše ljude.
Dakle, bila je to priča iz Niša, a Muzej primijenjene umjetnosti obeležava 62. rođendan. Tim povodom u 19:00 bit će otvorena izložba 10 keramičarki pod nazivom Umetnik umetnica. Godišnjica muzeja ujedno je bila i prilika za sumiranje utisaka i rezultata postignutih u posljednjih godinu dana. Kako muzej funkcioniše tokom rekonstrukcije, čućemo u prilogu Milene Gajić.
Iznenadna rekonstrukcija, usvajanje statuta, učešće u evropskim projektima i oko 13.000 posetilaca obeležili su 2012. godinu u Muzeju primijenjene umjetnosti. Jedan od prvih zadataka bio je sanirati štetu nastalu tokom zime, objašnjava VD direktora muzeja Ljiljana Miletić-Abramović.
Ostalo još 20% koje ćemo, ja se nadam, planom jednog manjeg dela krova da postignemo u nekom narednom periodu. Inače, ovo je bilo sve planirano, ali ne bi dobili sredstva, znači tako da je ova nesreća na neki način prouzrokovala rješenje jednog velikog problema.
Dan muzeja primijenjene umjetnosti biće obeležen postavkom Umetnik ca, na kojoj će kustos Biljana Vukotić prikazati razvojni put umjetnosti keramike u Srbiji posle 2000. godine.
U našoj sredini se desilo, znači, da su apsolutno dominaciju preuzale autorke, umetnice, tako da ja zapravo stvarno nisam imala razloga da vršim neku selekciju. Tu jeste jedan umetnik koji bi pripadao tom avangardnom krugu, Srđan Vukajlović, koji će indirektno biti prisutan na izložbi.
Odebrani su radovi 10 multimedijalnih keramičarki: Larise Ackov, Nataše Vasilić, Slađane Danojević, Jovane Filipović, Biljane Milenović, Katice Pavelke Vukajlović, Jasmine Pejičić, Biljane Lane Rakanović, Valentine Savić i Vesne Šaule.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, najpre o tenisu, zatim futsalu i fudbalskoj ligi šampiona. Slobodan Maletić.
U prvom kolu završnog Masters turnira u Londonu naš teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Joa Wilfreda Tsongu sa 2-0 po setovima 7-6, 6-3. Novak je posle velike borbe i taj brejka u prvom setu u drugom definitivno slomio otpor rivala i na pravi način potvrdio povratak na prvo mesto ATP liste. Srbija je jedina zemlja koja ima dvojicu predstavnika na Mastersu. Tako će danas oko 15 časova Janko Tipsarević igrati protiv Rodžera Federera, koji je 6 puta osvajao ovaj turnir. 2 sata ranije na Tajlandu naša futsal reprezentacija igraće protiv Kuvajta na svetskom prvenstvu. Posle startne pobjede od 3-1 nad Egiptom, naši majstori malog futbala bi novom pobjedom obezbedili plasman u osminu finala. Kuvajt jeste najslabija ekipa u grupi, ali malo je nedostajalo da izbori nerešen rezultat sa Češkom. Utakmicama četvrtog kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. U grupi D, koja nekako privlači najviše pažnje, Dortmund Nevena Subotića pokušaće da ostane neporažen protiv Reala u Madridu kako bi dospeo do eliminacione faze. Manchester City Aleksandra Kolarova i Matije Nastasića moraće na domaćem terenu da pobedi Ajax Miralema Sulejmanija. U suprotnom će izgubiti teoretske šanse za prolaz u osminu finala. U grupi A Paris Saint-Germain bi trebalo da ima lak posao na svom terenu protiv zagrebačkog Dinama, koji je bez boda i postignutog gola. Dinamo u Kijevu dočekuje Porto i samo pobedom može da sačuva teoretske šanse za dalji plasman. U grupi B Šalke dočekuje Arsenal u borbi za prvo mesto, dok se u drugoj utakmici sastaju Olympiakos i Montpellier. I u grupi C Anderlecht Milana Jovanovića sa velikim motivom dočekuje Zenit posle poraza u Rusiji i sumnjivo dosuđenog penala. Vodeća u grupi Malaga gostuje Milanu, koji ima 5 bodova manje.
O sportu ovoga jutra bio je to kolega Slobodan Maletić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Afera prisluškivanje. Znak za uzbunu. Gosti: Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union, Marko Nicović, policijski ekspert, Zoran Živković, bivši premijer i ministar policije, i Marko Milošević, istraživač Centra za bezbednosnu politiku. Talasanje. Utorak od 11 do 12 časova. Autor: Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na kraju vesti govorimo o vremenu, odnosno najpre o nevremenu. Voda je počela da se povlači u zapadnoj i istočnoj Sloveniji, pošto su nabujale reke poplavile nekoliko stotina domova i pričinile veliku materijalnu štetu. Upozorenje od poplava, međutim, ostalo je na snazi u mestima u slivu reka Drave i Save, pa su i u Hrvatskoj proglašene mere redovne odbrane od poplava. Srbija je, na sreću, prema rečima nadležnih, bezbedna.
A prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i Kragujevcu je 9, u Beogradu 10, u Nišu 11 stepeni. Više o vremenu danas, Slobodan Sovilj.
U Srbiji ujutro na severu i zapadu pretežno vedro, a u ostalim krajevima oblačno, još ponegde s kišom. U toku dana delimično razvedravanje. Uveče i noću sa severozapada novo na oblačenje s kišom. Najviša temperatura od 13 do 16 stepeni. Na području Beograda ujutro i pre podne pretežno sunčano, a kasno popodne, uveče i noću novo na oblačenje s kišom. Najviša temperatura 14 stepeni.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Đorđe Radosavljević, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 emisija Dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.